Izlaganje se nastavlja u 4. glavi poslanice Efescima od 26. stiha. Smisao 26. stiha sam upoređivao na nekoliko različitih prevoda i zaključujem da je najverovatnije značenje ovog stiha znači: kad se gnjevite, čuvajte se greha i pazite da vaša srdnja, gnjev, nezadovoljstvo ne ostane u vašim osjećanjima dugo vremena. Malo kasnije u 31. stihu govori: svaka gorčina i gnjev, ljutina i vika i hula da se uzme od vas sa svakom pakošću. A ovde u 27. stihu kaže: nemojte dati mesta đavolu. Ja mislim da kao svako jako osjećanje, gnjev ima svoju slabu stranu, jer u takvom trenutku, ako je čovjek jako gnjevan, ostala osjećanja ne dobiju mesta i razum je potisnut, a osjećanje gnjeva je vodeće. I u takvom trenutku naše slabosti mogu da dođu do svoga izražaja i neprijatelj dobije priliku da unese nešto od svoga, to jest da nas navede na greh, na nepromišljene reči, nepromišljene postupke. A iako ne bi bilo s naše strane ničeg naglog i nepromišljenog, da neprijatelj uspeva da onome protiv koga je taj gnjev usmeren pokaže jednu ružnu, odvratnu sliku o nama, i to sve skupa šteti i ne koristi našem svedočanstvu i našem duhovnom radu i našim ciljevima u veri, ne koristi u službi Gospodu. A sa druge strane gledajući, da li bi bilo dobro, da li bi bilo korisno da kad se nešto loše radi, da mi ostanemo potpuno hladnokrvni, kao da je sve u redu, da ne pokažemo nikakvo osjećanje nezadovoljstva. I to ne bi bilo iskreno, a ne bi ni to bilo dobro svedočanstvo. To bi izgledalo da je nama sasvim sve jedno šta se događa i šta se radi u veri. Ja mislim da je ovde uputstvo da mi pokažemo osjećanje nezadovoljstva, ali da u tome budemo umereni, da ne dozvolimo da gnjev nama ovlada, nego da radimo ono što je razumno u svakom trenutku. Ako je nečiji postupak takav da zaslužuje nezadovoljstvo ili gnjev, nije grešno samo po sebi pokazati taj gnjev, pokazati to nezadovoljstvo, ali uraditi to na takav način kako će to doprineti u dobrom pravcu, kako će to istaknuti volju Božiju i pokazati možda posledice loših i pogrešnih postupaka onome koji to radi. S druge strane, da naše uzdržavanje i kontrola samoga sebe ne pređe u izvesnu gorčinu i da se to taloži tamo negde u našoj unutrašnjosti i da prema onome koji je napravio izvesnu grešku budemo ogorčeni, nezadovoljni, ili da tražimo kako ćemo tu osobu poniziti i uvrediti na svaki mogući način. To bi bilo davati mesta đavolu, jer đavo traži način kako da nas navede u takvo stanje i kako da razbije jedinstvo i ljubav među vernima, ili da postavi izvesnu prepreku, izvestan zid neprijateljstva između onih koji su u veri prema onima koji su u grehu i u svetu. Nijedno ne služi službi evanđelja, nego to daje mesta neprijatelju. Dalje kaže da se mi čuvamo: koji je krao, više da ne krade, nego još da se trudi čineći dobro rukama svojima, da ima šta davati potrebnome. Kakvo je to uputstvo i kakva je to zapovest da jedan koji je u veri, koji je hrišćanin, više ne treba da krade. To je vjerojatno znao još pre nego što je poverovao, još pre nego što se obratio na put spasenja. Ali postoji i drugi način među vernima, a to je sebičnost i udešavanje stvari na takav način kada imamo neke poslove zajedničke ili kada imamo neki iznenadni prihod, izvesna ostvarenja koja nisu toliko ostvarena našom zaslugom, našim trudom i radom, nego sticajem okolnosti, da onda zaboravimo na one koji su u potrebi, ili kada primetimo da naš prihod raste i naše imanje se povećava, da onda postanemo još sebičniji i još više da grabimo sebi i smatramo nama je to Bog dao i mi sad to treba da radimo s time, da to koristimo. A da u tome stanju i u takvom slučaju zaboravimo na potrebe potrebnih ili zaboravimo na ono što je pravično i šta će biti na ugled i dobar primjer i drugima koji su s nama u veri i u tom poslu, a i drugima koji nisu u veri, a imaju izvesne poslovne veze sa nama. Znači da onaj koji je radio nepravedno u raspodeli imovine i prihoda, neka se trudi sada ne samo da čini ono što je minimalna pravda, nego da čini dobra dela, čineći dobro rukama svojima, da ima šta dati i onome koji je u potrebi. Dalje kaže, nikakva hrđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo što je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju. Mogli bismo se zapitati kakve su to hrđave reči koje su se još nalazile među vernima. Pa ako pratimo svoj razgovore, svoje i svoje ponašanje i svoj rečnik, možemo naći izvesnih reči koje nisu ugodne Bogu. Ali možda bismo mogli napraviti jedno pravilo iz ovoga što čitamo u drugom delu 29. stiha, da iz naših usta treba da izlazi samo ono što je dobro za napredovanje vere, što će biti na blagodat ili na blagoslov onima koji slušaju. Onda sve što nije za dobro i što nije za napredovanje vere, što nije na blagoslov onima koji slušaju, to su hrđave reči. I takvim rečima se ožalošćava Duh Sveti. Neko može da pita kako može neko ko je tako beznačajan i mali kao što sam ja da ožalošćava svemogućeg Boga. Pa ove reči nam pokazuju koliko je Bogu važno da mi činimo ono što je njegova volja. Ako je njemu to tako važno, koliko je onda nama važno? Mir i radost koje imamo u Duhu Božjemu, mi treba da nastavimo da čuvamo, da to hranimo, da to razvijamo u nama, što znači da se mi sve više otvaramo uticaju Svetoga Duha kroz reč Božju i kroz naše ponašanje, predavanje tome Duhu Božjemu, kroz naše nastojanje da poznamo, da naučimo reč Božju i da tvorimo ono što je Bogu ugodno. Na taj način, taj Duh Sveti koji nam je dan kao pečat za dan izbavljenja, šta to znači? Bez Duha Svetoga neće niko ući u Carstvo Božije. Duh Sveti je taj koji Carstvo Božije stvara u nama i nas priprema za Carstvo Nebesko. Kao što je jedan dokumenat, jedan važan dokumenat bez pečata i potpisa ovlašćenog službenika ili lica koje je ovlašćeno da potpiše taj dokumenat, taj dokumenat bez tog pečata i bez tog potpisa ne vredi ništa. To je samo onda jedna forma koja nema sadržine. Tako isto bez Duha Božjega, to jest bez naše zajednice u Duhu Hristovom, bez naše borbe da činimo ono što je Bogu ugodno, bez naše želje da budemo pokorni Božjoj volji, mi smo kao jedan dokumenat koji nema pečata i potpisa. Mi se zovemo hrišćani, ali mi u stvari nismo hrišćani, jer ne živimo u Hristu. Gospod kaže, ovo su moja braća i sestre i mati koji slušaju reči Božje i tvore ih. I onda u tom 31. stihu piše: svaka gorčina i gnjev i ljutina i vika i hula da se uzme od vas sa svakom pakošću. Što znači da mi nikada ne smemo dozvoliti da dođemo u takvo stanje da naš jezik ide ispred našeg razuma, da naš gnjev ili naša naglost ovlada nama do te mere da mi ne znamo tačno kud idemo i šta radimo. Ovdje piše da se uzme od vas, ukloni od vas sa svakom pakošću. Što znači da i onda kada se nalazimo u takvom stanju ili kada smo okruženi takvim događajima koji zaslužuju gnjev, koji zaslužuju protest, negodovanje, i onda treba da radimo i da se ponašamo sa željom i namerom da pomognemo onima koji su u toj nevolji, da ne upadnu u još veću štetu, da pomognemo na dobro. Ako možemo što pomoći na dobro, onda u tome da se trudimo. Ako ne možemo, uklonimo se odatle, ili ako ne možemo nešto razumno kazati, najbolje da ćutimo, da ne kažemo ništa. A ovdje kaže da se to uzme od vas, to jest da se ukloni iz našeg ponašanja, iz našeg držanja, i to se postiže molitvom i trudom, nastojanjem, pažnjom. A u čemu treba da se trudimo, da napredujemo i šta treba da razvijamo u svom svakodnevnom životu? Da budemo jedan drugome blagi, milostivi. Šta znači blagi? Da razumevamo nevolje i teškoće drugih, da budemo strpljivi i da opraštamo jedan drugome kao što je i Bog u Hristu oprostio nama. To ne znači da kad neko uradi nešto loše da mi kažemo pa nije to loše, to je dobro zato što je to uradio jedan od naših, nego da razumemo da svaki od nas može da učini neke loše stvari, iako ne treba to da učini, ali kad je već učinio, onda da shvaćamo, mi smo svi ljudi pod slabostima i s vremena na vreme i ja sam uradio nešto što je loše, nisam dobro razmislio, nisam dobro ocenio stanje i situaciju, i u tome da razumevamo jedan drugoga, ne da odobravamo ono što je loše, nego da pomažemo da se od lošeg oslobodimo i da se učvrstimo u onome što je dobro, praštajući jedan drugome kao što je i Bog u Hristu oprostio vama. Još jednom nas reč Božja opominje da je svako dobro od Boga i da je svo to dobro koje od Boga primamo kroz Hrista nama dano, znači mi smo vlasništvo našeg Spasitelja, iako On nas ne naziva robovima ni slugama, nego nas naziva braćom svojom, naziva nas prijateljima svojim. Ipak učenici su na više mesta, a naročito apostol Pavle u poslanicama, sebe nazivali doživotnim robovima ili dobrovoljnim robovima Hristovim. U 5. glavi u 1. stihu piše: ugledajte se na Boga kao ljubazna deca i živite u ljubavi kao što je i Hristos ljubio nas i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris. Naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos u propovedanju i evanđelju rekao je: vi budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, i On daje kišu i dobrima i zlima i sunce da sija na pravedne i nepravedne i tome slično. I ovdje piše da se ugledamo na Boga kao ljubazna deca. Naravno, ko želi da opravda gnjev i zlobu i pakost, poziva se nekada i na gnjev Boži i kaže: da, ali Gospod je uništio prvi svet potopom. Pa dobro, Gospod je to učinio rečju svojom, On je odredio kraj njegovom strpljenju za taj narod koji je dalje sve više i više ulazio u greh i u bezakonje, koji nije slušao reč Božiju. To je njegovo, Bog je sudija, Bog je vlasnik. Mi da se ugledamo na Boga kao ljubazna deca. Deca nemaju istu vlast i isti uticaj kao otac, ali u sebi imaju istu prirodu. Drugim rečima, mi se trudimo ovdje na zemlji u ovome životu da činimo dobro svima, i dobrima i zlima, i trudimo se da budemo strpljivi da bismo kako god koga naveli da ozbiljnije razmišlja o reči Božjoj i o potrebi svoga spasenja, ali mi isto tako znamo da ono što Otac naš nebeski radi, da je to pravo, sveto i čisto, i ne mislimo kao grešni svet da je Bog dobar i on neće suditi svetu, no naprotiv, Bog je dobar i zato će suditi svetu i neće dozvoliti da greh i bezakonje se nastavi beskonačno. Kao deca Božja ili ljubazna deca, živite u ljubavi, kao što je Hristos ljubio nas i predade sebe za nas u prilog i žrtvu Bogu na slatki miris. Znači, od nas se očekuje ili traži, a to je i naša duhovna priroda, da se mi žrtvujemo jedni za druge. Da mi želimo i borimo se za dobrobit ili za dobro drugih koji su s nama u veri. Nasuprot tome, nemoral, svaka nečistota, lakomislenost koja je većinom glupa sebičnost ili bezumlje, da se i ne spominje među vama kao što se pristoji svetima. Šta to znači da se i ne spominje među vama? Ja mislim da to ima najmanje dvostruko značenje. S jedne strane, može da se spominje među nama, jao, kako su loše uradili, ta je tako loš, ona je onako loš, ova je ovako loš, pa to je samo zlo, sama bezakonja i nemoral u ovome svetu, i onda samo o tome razgovaramo i time se ispunjavamo. To nam nije korisno. A s druge strane, kako da se to ne spominje među nama, da u prilikama ili neprilikama, kada neprijatelj nudi to bezakonje, kada smo u iskušenju da i mi učinimo nešto loše, da ne spominjemo to, pa samo kad to ne bi bilo tako loše, ja bi ipak to uradio, ili ao, kad bi se to moglo na neki način sprovesti, a da ne bude tako loše, takve stvari da se i ne spominju. Kad je nešto zlo, kad je nešto greh, to je odmah odbačeno, nema pogađanja. Takav život se pristoji svetima. Tako i sramotni ljude reči ili šale, humor, koje je nepristojno, da se i ne spominje među vama. Zadirkivanje, zajedljivost, vređanje na šaljiv način. Zašto je smešno ono što je loše? Ako neko strada, ako neko učini neku glupost, zašto je to meni smešno? Smeh je određena radost. To je veselje. To je zadovoljstvo. Kako ja mogu imati zadovoljstvo u nečemu što je loše? Moje zadovoljstvo treba da bude u zahvaljivanju za ono što je stvarno dobro. I onda u petom stihu kaže, vi znate da nijedna nemoralna osoba, nečista osoba, nijedan tvrdica, sebičnjak, koji je idolopoklonik, neće imati dela u carstvu Hrista i Boga. Drugim rečima, ako jedan koji se zove veran, koji se zove hrišćanin, u svome životu trpi neke od ovih osobina, on ne može da caruje u Hristu. On ne može da uživa i da prima sve one blagoslove i svu onu pomoć koja mu je od Boga dana, kada se od toga oslobodi, kada se od toga očisti. Idolopoklonstvo nas sprečava da obožavamo našega nebeskog Oca i našeg Spasitelja u punoj meri kao što bi to trebalo. I to nas sprečava da primamo potpun blagoslov koji nam Gospod omogućava u veri i u pokornosti u životu po njegovoj reči. Ovaj peti stih govori u budućem vremenu, jer znate da ni jedan od tih neće imati dela. A to je u tesnoj vezi sa prethodnim stihovima. naročito treći stih gde kaže, a kurvarstvo, svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima, i sramotne i nerazumne reči ili nepristojne šale, da se to i ne spominje među nama, da izbegavamo čak i takve razgovore kad je reč o drugima. Znači, o tome se razgovara samo onda kad je neophodno potrebno. Šta to znači? On kaže, ugledajte se na Boga kao ljubazna deca i živite u ljubavi, a ove druge stvari, nečiste, pokvarene, grešne stvari, da se i ne spominju među vama. Sada mi da živimo u ljubavi i da ne dopuštamo neprijatelju ni na koji način da nas približi nečistoti, grehu i bezakonju. Jer mi znamo da koji se upusti u takve stvari nema dela u carstvu Hrista i Boga, nema dela u zajednici gospodnjoj. On ne može piti čašu gospodnju i čašu đavolsku. Ne može u isto vreme naslađivati se sa trpeze gospodnje i bezakonjima i gadostima sveta i greha. To isto tako znači da u carstvu nebeskom neće imati mesta onaj koji je nečist i onaj koji je tvrdica i onaj koji je idolopoklonik i onaj koji je nemoralan i tako dalje i onaj koji se bavi nepristojnim šalama. Nijedna od tih nečistota nema mesta u carstvu Hrista i Boga i niko ko se time bavi nije na putu spasenja, na putu u nebesko carstvo. Šesti stih nastavlja, niko da vas ne vara praznim rečima. Šta su prazne reči? Prazne reči kažu, o, ti si poverovao, tebe je Gospod primio, on te ljubi večno i bezuslovno i bez obzira šta ti činiš, tvoje ime u knjizi večnog života, ti si naslednik nebeskog carstva, ne, nisi. Ti si naslednik onoga što sada radiš i što činiš. Ako se pokaješ i obratiš Gospodu, onda si naslednik nebeskog carstva. A što si se ti jednom pokajao u prošlosti, a sada si se okrenuo za svetom i za grehom, ja ne znam šta je bilo u prošlosti, ja vidim šta je sada. Šta sledi onima koji su se odvratili od Gospoda i uputili u greh i u bezakonje? Ovakvih dela radi ide gnjev Božji na sinove nepokornosti i nemojte biti zajedničari njihovi, ni na koji način nemojte imati zajednicu u grehu, nemojte pristajati na bezrodna dela tame, nego takva dela karajte. Ovo su sinovi nepokornosti, a onaj koji je sin pokornosti, taj traži šta je sveto, šta je čisto, šta je pravedno i za tim se trudi, u tome raste. Vi ste bili nekada tama, mi smo bili nekada tama, a sada ste vidjeli u Gospodu i mi treba da budemo vidjeli u Gospodu, kao deca vidjela da živimo. Rod je duhovni, u svakoj dobroti, u pravdi, u istini. Istražujte ono što je Bogu ugodno. Ne pristajte na bezrodna dela tame, nego još karajte. Na koji način mi karamo? Ili na koji način mi primamo kar? Pa prvo, kad neko kaže nepristojnu šalu, ja se čuvam da se ne smijem tome, da u tome ne uzimam udela. Ako to nije dovoljan znak i taj čovjek ili taj brat ili ta sestra nastavlja sa svojim nepristojnim šalama, ja gledam u njega i svojim izrazom lica mu dajem znak, ej, prestani sa time, to nije umjesno, to se ne pristoji svetima. Ako on i dalje nastavlja ili ako pokušava da brani to svoje delo ili to, takvo svoje ponašanje, onda moramo ozbiljno da mu kažem, ja neću da imam dela u tome. To je greh. Čuvaj se od toga. To te vodi u propast. To nije služba Gospodu. Iako i to ne pomaže, premda ja ne treba da žurim i da naglim, sačekat ću, bit ću strpljiv. Možda će on primiti to svetovanje, možda će vidjeti da to nije dobro. I onog trenutka kada on vidi da to nije dobro, treba da ga prihvatim, da ga prigrlim. Jer naša služba nije služba osuđenja, nego služba pomirenja. Tako isto, kad ja kažem nešto loše, kad ja uradim nešto nepristojno, i ko se nađe tu u blizini, skrene mi na to pažnju, ako ja sam nisam vidio, većinom svaki od nas, kad uradi nešto loše, brzo osjeti da je to loše. Ali ako ja ne osjetim i neko mi skrene na to pažnju, brat ili ne, pravednik ili grešnik, ja treba da se obratim, ja treba da vidim da sam loše učinio i da odstupim od tog greha i da budem zahvalan Bogu za ispravku i da se molim Bogu za novu snagu, za novo naoružanje duhom njegovim, da idem putem kojim me on vodi. A ovdje kaže dalje, istražujte što je Bogu ugodno. Istražujte što je Bogu ugodno. Mi ne treba da mislimo, o, reč Božja je tako jednostavna, tu nema šta da se istražuje. A kad se radi o nekom grehu ili nekom grešnom zadovoljstvu, mi ne treba da mislimo, pa gdje piše u pismu da to nije dobro? Reč Božja to ne zabranjuje. Nisu sve radosti samo za grešnike i za svet ovaj, nego i za decu Božiju. Takva razmišljanja, takvi razgovori su delo duha tame, delo duha zlog. Mi ne treba da sarađujemo sa zlim duhom. Mi ne treba da pomažemo našem neprijatelju. U duhovnom životu, u našem hodanju, u napredak u veri, u našem životu u Hristu ima dovoljno čistih radosti. Ima dovoljno smeha koji nije pakostan, koji nije nečist, koji nije zloban. U duhovnom životu ima dovoljno i žalosti da nas drži u jednoj ravnoteži, da ne budemo nerazumni, nego da budemo narod Gospodnji. Ne pristajte na bezvredna dela tame, nego još karajte. Sramno je i govoriti šta oni tajno čine. U ono vrijeme su činili tajno, u današnje vrijeme čine javno. To je još uvijek sramno. I naša borba je na dve strane. S jedne strane mi se borimo iznutra da to ne prihvatimo, da se na to ne naviknemo, da ne živimo kao što svet živi u bezakonju. S druge strane, mi se borimo da ne budemo fariseji, da ne budemo lažni pravednici, nego da imamo milost i sažaljenje prema onima koji žive u tami, koji su robovi greha. Da proglasimo evanđelje u svakoj danoj prilici, u svakoj mogućnosti. Tako dalje piše, sve zašto se kara, videlo objavljuje. Nalaziti radost u grehu, čak i u grešnim šalama, pakostima, podsmehu, to je tama. I kad jedan brat drugom bratu pokazuje na to šta je tama, bilo da je to pokazano njegovim ponašanjem, njegovim rečima, njegovim postupcima, na bilo koji način, taj koji pokazuje da je tama tama, objavljuje videlo. I kad tama izađe na videlo, tama nestaje, a pokazuje se da je greh greh. Više nema tajne. U javnosti, u svetlosti Gospodnje istine, vidi se šta je pravo, a šta je grešno. Sve zašto se kara, videlo objavljuje, jer sve što se objavljuje, videlo je. Kako ja razumem taj 13. stih? da vidjelo Božje istine objavljuje tamo, ukazuje šta je tamo, a ukazuje i na to šta je čisto i šta je jasno, šta je pravedno, šta je Bogu ugodno. I onda mi u tom vidjelu treba da hodimo. 14. stih kaže: zato stoji napisano, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjet će te Hristos. U 60. glavi knjige proroka Isaije prva tri stiha ovako govore: ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava Gospodnja obasjate, jer gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode, a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazat će se nad tobom. I narodi će doći k vidjelu tvome i ka svetlosti koja će te obasjati. Prvi stih ponavljam: ustani, svetli se, jer dođe svetlost tvoja i slava Jehovina obasjate. A u Efesima 5. glava 14. stih kaže: ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjat će te Hristos. Hristos je Jehova. U 15. stihu piše: gledajte da uredno živite, ne kao nemudri, nego kao mudri. Pazite na vreme, jer su dani zli. Sva ova uputstva, ove opomene, ovi savjeti koji su nam dani u poslanici Efesima, naročito u ovoj 5. glavi, pa i u 4. glavi, ponavljaju tu reč: čuvajte se, pazite se, budite mudri, budite razumni, nemojte biti nerazumni, nemojte se upuštati u zlo, tražite ono što je dobro, borite se za ono što je sveto i pravedno. Zašto je to tako? Mi se nalazimo u ratu, mi se nalazimo na poslu, ovo nije vreme kada se može pustiti da stvari idu kako idu i samo jednostavno bez truda, bez napora provoditi od dana do dana. Mi treba da imamo radosti, mi treba da imamo odmora, mi treba da imamo zadovoljstva, ali naš odmor i naše zadovoljstvo i naša radost ne da bude u grehu i nečistoti, ne da bude zanemarivanje duhovnog rada i života, nego naša radost, naš odmor i naš život i sve naše težnje da budu u Hristu. I On te zle dane pretvara u dane pobede, i dane velike gladi i sirotinje pretvara u dane blagoslova, jer kad smo u Hristu, onda smo u carstvu, a u njegovom carstvu nema oskudice. 17. stih kaže: toga radi, ne budite nerazumni, nego poznajte šta je volja Božja. Šta je česta reakcija ili osjećanje koje dobijemo kada vidimo, iskusimo neku nevolju, neku teškoću, neki napad od neprijatelja? Pa zašto? Zašto baš meni to da se dogodi? Pa dokle će to tako biti? Pa razumljivo je kad se umorimo da smo umorni. Ali naš odmor je u Hristu. Da ne tražimo olakšanja, da ne tražimo odmora u drogama, u vinu, u duvanu, u zabavama koje nisu ugodne Bogu, nego da tražimo ono što je volja Božja, da se ispunjavamo Duhom Božjim, molitvom, posticajući jedan drugoga na ono što je dobro, govoreći među sobom u psalmima, u pojanju, duhovnim pesmama, pevajući i pripevajući u srcima svojim Gospodu. Šta znači pevajući i pripevajući? Na jednom prevodu je tako prevedeno: pevajući i prinoseći ugodne zvuke Gospodu. Na drugom prevodu kaže: pevajući i proslavajući Gospoda. Mislim da je moguće da neko peva i ne proslavlja Gospoda, nego proslavlja sebe ili nekog drugoga. Moguće je da namera ili težnja toga pevanja nije hvala Bogu da je to nekako zapostavljeno, da nešto drugo čovjek ima u planu, da pokaže svoj glas ili da tim pevanjem daje čast nekom drugome, ali verovatno da je najveće iskušenje da daje čast sebi. U nekoliko drugih prevoda se tako pokazuje da to pevajući i pripevajući u stvari znači pevajući sa osjećanjem slave Bogu, pevajući sa zadovoljstvom, sa radošću, jer je Bog naš spasitelj. U 20. stihu piše: zahvaljujući za svašta ili za sve u ime Gospoda našega Isusa Hrista, Bogu i Ocu. Na koji način bismo to trebali shvatiti? Zahvaljujući za sve što je vredno zahvalnosti u ime Gospoda našega Isusa Hrista, Bogu i Ocu. To svakako ne znači da bi neko od nas trebao misliti ili kazati: eh, ovih dana imam gripu, promukao sam, kašljem, tako sam zahvalan Bogu za sve to. Ne, nije stvar u tome, nego stvar je u tome da u takvom stanju Gospod mi pomaže više puta, baš u to vreme kada imam neku lakšu bolest i ne mogu da radim redovne poslove, onda tek imam malo više vremena da razmišljam o onome što je za moje duhovno dobro ili što je za pomoć drugima oko mene. Zahvaljujući Gospodu za sve ono što je vredno zahvalnosti i u takvim okolnostima kada se nalazimo u teškoćama, u borbama, u bolestima i tome slično. Zahvalnost za sve u ime Hristovo dolazi iz tog osjećanja i shvatanja da u svemu tome što se događa ili sve to što se događa u jednom potpunom sklopu ipak služi onome cilju i onoj svrsi koji je Otac Nebeski postavio, a to je da sve neprijatelje položi pod noge Hristove. Praktično ovaj opšti deo 5. glave koji je upućen svima učenicima završava se 21. stihom: slušajte se među sobom u strahu Božijemu. Bog je iznad svega, Bog je iznad sviju i sve što radimo i svo naše ponašanje zasniva se na tome da težimo, da činimo ono što je Bogu ugodno. Slušajući se među sobom u strahu Božijemu ne znači živjeti u strahovanju ili biti uvek kao poplašen, nego taj strah Božji je poštovanje prema Bogu. A kada mi imamo u susjedstvu osobu ili porodicu koju izvanredno poštujemo, kad god se sa njima sretamo, mi ćemo na neki način pokazati to poštovanje. Da li smo radosni ili smo žalosni, da li smo prezauzeti ili imamo slobodno vreme, a kad god primetimo njih u našoj blizini, mi ćemo pokazati, dati jedan znak poštovanja. Tako i ovdje piše da mi jedan prema drugome treba da imamo poštovanje, jedan prema drugome da imamo pažnju zbog toga što smo svi narod Božiji i zbog toga što oni koji nisu narod Božiji, oni su stvorenja Božija i mi ne znamo koga od njih će Gospod izbaviti iz robstva grehu i svetu i učiniti žiteljom ili državljanom svoga naroda, svoga carstva. Taj 21. stih je razgranat na pojedine delove hrišćanske porodice. U 21. stihu piše: slušajući se među sobom, svi mi slušajući jedan drugoga. I onda pokazuje na koji način to treba da se obavlja. Supruge, slušajte svoje supruge. Žene, slušajte svoje muževe kao Gospoda, kao onoga koji vodi, kao onoga kome je povereno da vodi, kao jednoga čije mišljenje se poštuje i bez čijeg odobrenja saglasnosti i posticaja, žena neće preduzeti ništa značajno u domaćinstvu i u svome životu. Dalje objašnjava zašto je to potrebno i zašto je to korisno za nas, jer je Bog tako stvorio porodicu u početku i mi treba da se trudimo i borimo da se koliko moguće više približimo tom načinu života i odnosa među članovima porodice kako je Bog uredio u početku. Tim vidimo nešto što je kroz reč Božiju raspoređeno ili što se na neki način provlači kroz celo Sveto pismo, da je Bog učio čoveka šta je Božja volja, ne samo pisanim rečima, nego Božjim delima. Kad je stvorio čoveka tako, on nije odmah napravio pravila i napisao ta pravila i dao ljudima, oni su imali ta pravila u sebi, on je njih stvorio sa tim pravilima. I naša težnja i molitva, naše nastojanje je da se naviknemo da živimo po redu i po uredbama Božijim, da se naviknemo da živimo onako kako nas reč Božja uči. Ovdje piše muž je glava ženi ili muž je starešina, vođa ženi, stariji brat, kao što je i Hristos glava crkvi. Šta je kazao Gospod Isus Hristos u vas je, svojim učenicima, u vas je jedan učitelj, a vi ste svi učenici. U vas je jedan Gospod, a vi ste svi braća. Ovdje piše da je muž glava ženi, kao što je Hristos glava crkvi. I Hristos je spasitelj tela i muž je spasitelj tela, što znači da dužnost muža je da tu ženu usreći, ali je i dužnost žene da bude srećna sa svojim mužem. Hristos je glava crkvi i on je spasitelj tog tela crkve, znači to je jedno telo. Glava nije odvojena od tela, glava je deo tela. I Hristos je deo njegovog tela, on je naša glava, naš poglavar, naš car. I žena treba da poštuje svoga muža kao svoga cara. Ona je njegovo carstvo. A onda dalje ovdje piše da kao što crkva sluša Hrista, tako i žene svoje muževe u svemu. Ni u čemu ne treba da bude neprijateljstva, ni u čemu ne treba da bude nezadovoljstva. Svakako, ovo je postavljeno nama kao cilj. I to je takav način života ka kojem mi težimo i ka kojem treba da se približavamo i da se borimo za to dokle god smo ovdje na zemlji. Ovdje je Gospod dao kroz apostola Pavla jedan model, jedan primjer kako treba da živimo. I onda kaže odmah posle toga, muževi, ljubite žene svoje kao što i Hristos ljubi crkvu i sebe predade za nju. Zašto on to govori? Ovakve zapovesti, zašto nije kazao da muževi treba da poštuju svoje žene? Pa jel ne treba da ih poštuju? Svakako da treba da ih poštuju. Ali šta je slabost čovjeka? Da ljubav čovjeka prema ženi ohladni, postane jedna prazna navika. Zašto je ženi rečeno da treba da sluša svoga muža u svemu? Jer život postane navika da se živi i onda se ne živi u tom načinu, nema te želje više, izumre ili izbledi ta želja kod žene da zadovolji svoga muža, da ga učini srećnim. I zbog toga je data ta zapovest, svakome je pruženo ono što će ga osnažiti, osposobiti da se odbrani od opasnosti koja mu preti od strane tela i krvi i neprijatelja naših duša. Dalje kaže, zašto je Gospod Isus Hristos predao sebe za nju, da je osveti, očistivši je kupanjem vodenim u reči. I onda to daje za primjer čovjeku kako treba čovjek da živi u ljubavi prema svojoj ženi i da preda sebe za njeno dobro, za njenu radost i njenu sreću, ne da bi zadovoljio neke grešne želje ili da bi jednostavno slepo išao za željama i namjerama svoje žene, nego ljubav muža prema ženi treba da je takva da nju, da ženu očišća, osvećuje, ali ne nekakvim nasiljem, ne nekakvom grubom vlašću, nego kao kupanjem u vodi, tako da budu reči muža prema ženi u ljubavi i u reči Evanđelja. U 27. stihu piše da Gospod to radi na takav način da on tu crkvu postavlja pred sebe kao slavnu, koja nema ni mane, ni mrštine ili takvog čega, nego da bude sveta i bez mane. Mi znamo da crkva Gospodnja, ukoliko smo mi crkva Gospodnja, onda tu ima i mane i mrštine i mnogo šta tu nedostaje. Ipak Gospod ukazuje takvu ljubav prema nama i takvo strpljenje. On nas priprema za ono što on hoće da mi postanemo. On nas izgrađuje, daje nam mogućnost da rastemo i da se razvijamo u tom pravcu, da postanemo ta slavna crkva koja nema mane i mrštine, koja je sva posvećena Hristu. I onda u ovome prikazu ili izlaganju apostol Pavle upoređuje crkvu Hristovu i Hrista sa porodičnom zajednicom čovjeka i žene i kaže, tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoje sopstveno telo, jer oni su dvoje jedno telo. Koji ljubi svoju ženu, samoga sebe ljubi. Tako da i sam Otac naš nebeski ljubi nas prema onome što je u nama njegovo, to jest Hristovo. I naše uputstvo, posticaj koji ovdje primamo, da se ugledom na našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista i mi tako trudimo jedni za druge, a naročito muževi za svoje supruge. Dalje piše da niko ne omrzne na svoje telo, nego ga hrani i grije kao i Gospod crkvu. Jer mi smo udi tela njegovog, od mesa njegova i od kostiju njegovih. Tako isto čovjek i žena koji su jedno telo su udovi jedno drugome i zajedno sačinjavaju jedno telo. U tome je izražavanje ili da tako kažem praksa te bračne zajednice, da jedno drugom pomažemo. A u porodici koja ima decu, i deca su naše telo, telo svojih roditelja, i mi se za njih brinemo i staramo kao za sebe. Ovdje tako piše da radi zajednice čovjeka i žene, čovjek će ostaviti oca svoga i mater i priključit će se svojoj ženi i njih dvoje bit će jedno telo. Šta to znači? Ne da će čovjek zanemariti oca ili mater i ostaviti ih da umru od gladi u njihovoj starosti, nego dok su deca mlada, oni su jedno telo kao porodica svojih roditelja. Kada čovjek osniva svoju porodicu, kada je oženjen, on onda ima jedno novo telo i ako ima decu, njihova deca su delovi te porodice dokle ne odrastu i ne budu imali svoju porodicu. Ovde se ukazuje na tu činjenicu još od početka da je Bog tako stvorio čovjeka da ne ostane za navek dete, da ne ostane za navek zavisan od staranja svojih roditelja, nego da postane u tom smislu samostalan i da kroz vreme, ako se ukaže potreba za to, može se starati čak i za svoje roditelje. I da jedna porodica koju je Bog blagoslovio napretkom u zdravlju i u imanju može da pomogne i drugima koji su u potrebama. Ovdje tako piše da čovjek je ostaviti oca svojega i mater svoju, priključit će se k ženi svoje i bit će njih dvoje sada jedno telo, i kao takvi oni su jedna celina i njihovo staranje muža za ženu i žen za muža i zajednički za njihovu decu sačinjavaju jedno novo telo, jednu novu porodicu. Ovdje piše da je ovo velika tajna i da on govori za Hrista i za crkvu. Drugim rečima, ili kako bih ja to razumeo, da to jeste jedna velika tajna. Gospod nam je dao da ono što je najteže u životu, da nam to bude u isto vreme i najugodnije i najpoželjnije. Ako bismo bez roditeljske ljubavi trebali odgajati decu, to bi bilo nešto neizdržljivo i nepodnošljivo. Međutim, u toj ljubavi našega Spasitelja prema nama, prenoseći našu ljubav prema našoj deci, bar u mom iskustvu, to je verovatno i najteže i najlepše vreme ljudskog života ovde na zemlji. Ovde kaže, to je velika tajna, taj intimni ili da kažem tako unutrašnji, privatni, bračni život između čovjeka i žene je velika tajna, i ovde ga je apostol Pavle uporedio taj život sa životom ili vezom između Hrista i njegove zajednice. I ta velika tajna je ovde iznešena, izložena pred nas radi napretka Hristovog tela, to jest njegove crkve, da bismo budući delovi, udovi njegovog tela, delovi njegove crkve, kroz ovo razumevanje rasli i napredovali u veri. Ta rečenica, tajna je ovo velika, a ja govorim za Hrista i za crkvu, upućuje nas ili podsjeća na to da o privatnom bračnom životu ne razgovara se i ne razmišlja na neozbiljan način, niti bi bilo korisno, u stvari bilo bi opasno taj naš bračni život shvatiti kao neku jeftinu zabavu, kao nešto bez odgovornosti, bez velike vrednosti, kao što se to vidi u svetu, da ljudi se žene i udaju, rastaju se, ponovo se sastaju sa drugima i nastaje jedan opšti nemoral, jedna velika nečistota. Nas Gospod upućuje da domaći bračni život upoređujemo sa životom Hristovim, duhom Hristovim u crkvi Hristovoj, da uzmemo to, da gledamo to kao nešto vrlo ozbiljno, vrlo dragoceno, vredno našeg staranja i poštovanja, kao jednu ustanovu koju je Bog postavio i koju mi treba da čuvamo i da poštujemo. U 33. stihu završava taj deo, da bi odmah u sljedećem stihu počeo novi deo, sastavni deo tog života hrišćanske porodice. Tako kaže 33. stih: vi svaki da ljubi onako svoju ženu kao i samoga sebe, to jest ne samo rečima, ne samo osmehom, premda i reči i osmeh su vredni i korisni kad dolaze od srca, nego da to staranje se pokaže na delu, kao što prema samome sebi mi sami sebe ne grlimo, ne ljubimo, ne govorimo sebi laskave reči, ali mislimo i osjećamo sve što je nama potrebno i za to se staramo. I tako kaže da i jedan prema drugome činimo. I žena da poštuje svoga muža svojim preziranjem muža, žena uništava svoj brak i svoj život, a poštovanjem muža i posticanjem njegove pobožnosti i zahvalnošću za njegovu ljubav, žena uzdiže i izgrađuje svoj brak i učvršćuje tu vezu. To je posao i čovjeka i žene, a tako isto i svih drugih koji su tu okolo, naročito koji su u veri u Gospoda našega Isusa Hrista. U prvom stihu 6. glave piše: deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo pravo, to je ispravno. Šta to znači? Da mnoge druge mogućnosti nisu ispravne. Kada kaže da slušaju deca roditelje u Gospodu, to pre svega govori da roditelji treba da gaje svoju decu u Gospodu. Primećuje se u praktičnom životu, svakodnevnom životu, da mnogi roditelji imaju tu poteškoću ili taj problem. Oni zahtevaju poslušnost od svoje dece, oni sami ne daju od sebe tu poslušnost Gospodu. I onda nastaje jedan zaplet ili jedna zamršena situacija. Da li su deca dužna poštovati roditelje ako roditelji rade nešto pogrešno? S druge strane, gledajući svaki par roditelja će pre ili posle u nečemu pogrešiti. Da li je to onda razlog ili opravdanje da deca ne moraju i ne treba više da slušaju roditelje? Ja mislim da je poteškoća u tome što roditelji naviknuti da deca budu deca, i kad deca odrastu ne smatraju tu decu odraslima, nego to su moja deca, ja sam otac, oni treba mene da slušaju, ja sam mati, oni moraju mene da slušaju. A kod dece često puta se događa obrnuto, to jest pre nego što imaju dovoljno iskustva da sami donose rješenja i odluke za svoj život, a pogotovo za život cele porodice, oni se osjećaju sposobni ili ne razmišljaju o svojoj nesposobnosti i nespremnosti da upravljaju i da rešavaju, nego imaju izvesne velike želje i njima je to sada u interesu, to im je najvažnije, da im se ta želja zadovolji bez obzira da li je to mudro ili nerazumno. Mislim da nije moguće kazati tačno ili precizno do toliko godina roditelji upravljaju, od toga dana nadalje deca upravljaju ili dele tu upravu jedni sa drugima, jer neki ljudi, mladež, sazrevaju vrlo rano, neki su možda od 15-16 godina već toliko ozbiljni i toliko zabrinuti za potrebe svakodnevnog života, za mišljenje i osjećanje svojih roditelja i za svoj pravac u životu, više nego drugi koji su već navršili 30 godina. tako da bi teško bilo kazati kad je vreme da prestane roditeljska uprava i da počne uprava dece ili sledećeg naraštaja. Ja mislim da tamo gde su deca odgajena u nauci Hristovoj, u strahu Gospodnjem, u poštovanju njegovih uredaba i njegovog pravila života, da tamo je to mnogo lakše, a gde postoji jedan roditelj koji je u veri, a drugi nije, ili roditelji su u veri, deca nisu, ili i među roditeljima i među decom, neki su u veri, neki nisu, onda tu se ispunjava često puta ono što je Gospod kazao da će od sada u jednom domu biti ustati 2 na 3, 3 na 2. Ovde dalje kaže da je to bila prva zapovest sa obećanjem: poštuj oca svojega i mater svoju. Ako razgledamo tu zapovest i razgledamo na koji način je ta zapovest objašnjena u Evanđelju, onda možemo videti da se to uglavnom odnosi na materijalni život, ne da roditelji upravljaju svakom odlukom dece, šta dete voli, šta dete ne voli, šta dete bira kao svoj poziv u životu i tako dalje, mislim odraslo dete, ne malo dete, nego odraslo dete ili odrastao mlad čovek ili mlada devojka, a naročito oni koji već imaju svoje porodice, iako to nije zakon i pravilo da oni koji imaju svoje porodice sada su potpuno samostalni, i oni koji nemaju svoje porodice potpuno zavisni od mišljenja i osjećanja svojih roditelja. Svima je potrebno savjetovanje i kad se uzajamno savjetujemo, vrlo je važno da roditelji paze da ne daju pogrešne savete, ali tako isto je važno i potrebno da sledeći ili mlađi naraštaj obraćaju pažnju na mišljenje i osjećanje svojih roditelja. A ako pogledamo Evanđelje po Marku, 7. glava od 10. stiha, tamo možemo da vidimo da je ta zapovest data u prvom redu da deca poštuju svoje roditelje u roditeljskoj starosti, da ih poštuju pomoću imanja koje su od roditelja nasledili verovatno, a iako nisu nasledili, nasledili su od Gospoda, da poštuju svoje roditelje, da ih ne ostave u gladi, u potrebi, u golotinji, u nezbrinutosti,